SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรัญจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในคืนวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์คืนนี้มีดังนี้นะคะ
People who are working full-time jobs are also needing to find another job to get by so it's not just a case of people working two part-time jobs or three part-time jobs
สถิติล่าสุดพบมีผู้คนในออสเตรเลียที่ทำงานหลายงานมากเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพเรามีรายละเอียดค่ะ
คือเราได้เป็น head chef เราก็สั่งทุกคนก็ต้องทำตามเพราะว่าเขาก็ได้รับเงินเดือนเขาก็อยากได้งานแต่พอมาเป็นครูอ่ะมันสั่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้อง motivate นักเรียน
คุณมะปรางปรางทิพย์เขียวขาวแนะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากเชฟมาเป็นครูสอน Commercial Cookery ในออสเตรเลียทำอย่างไรเรามีรายละเอียดในสัมภาษณ์คืนนี้นะคะพร้อมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติหลังย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียค่ะแต่ช่วงแรกนี้นะคะมาฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนนะคะ
รัฐมนตรีนิวเซาท์เวลส์ลาออกหลังพบพฤติกรรมเอี่ยวคอร์รัปชันรัฐบาลกลางเตรียมทุ่มงบประมาณยกเครื่องเอชแคร์เพื่อไทยประกาศแยกทางก้าวไกลเตรียมชงเศรษฐาขึ้นแทนนายกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย3สิงหาคม2566กับดิฉันชยดาพาวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมืองนิวคาสเซิลทิมครากันทอฟถูกไล่ออกจากรัฐบาลหลังจากที่พบว่าครอบครัวของเขาถือครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในเขตฮันเตอร์ในขณะที่เขาเป็นรัฐมนตรีของพื้นที่นั้นแม้ว่าขณะนั้นอดีตรัฐมนตรีผู้นี้จะไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนาพื้นที่เขตนั้นแต่พบว่าเขาได้ประสานงานให้เกิดโครงการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวในขณะที่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินชี้รัฐมนตรีทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตนรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวว่าจะพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อทุ่มงบประมาณและหาทางออกที่ดีที่สุดแก่อุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุข้อเสนอใหม่ที่เสนอต่อรัฐบาลกลางในวันนี้3สิงหาคมแนะนำให้ชาวออสเตรเลียสูงอายุที่มีฐานะดีหันมาใช้เงินออมของตนเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนี้ได้ยื่นข้อเสนอแนะแบ่งเงินซูเปอร์ภาคบังคับของประชาชนส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแพทริกกอร์แมนกล่าวกับ Sky News ว่าคณะทำงานดูแลผู้สูงอายุจะประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้งบประมาณสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่ดีขึ้น นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงผลการหารือร่วมกับพรรคก้าวไกลและ8พรรคการเมืองถึงแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชลน่านแถลงว่าพรรคเพื่อไทยรับมอบเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนื่องจากการตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลที่รวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขจากพรรคการเมืองอื่นและสว.ไม่ยอมรับการแก้ไขมาตรา112จึงแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาก็มีมติยืนยันจะไม่สนับสนุนมาตรา112เช่นกันทำให้การตั้งรัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคเพื่อไทยจะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมและพรรคเพื่อไทยจะพยายามรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านมาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันบ้างนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท41สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท55สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนปล่อยอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย3สิงหาคม2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะ SBS ไทยมีข่าวสารและสาระน่ารู้สำหรับการใช้ชีวิตของคุณในออสเตรเลียมานำเสนอทุกวันนะคะในช่วงปลายปีนี้ผู้ที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียก็จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติเกี่ยวกับคณะที่ปรึกษาเสียงชาวพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament การลงประชามติเรื่องนี้นั้นเกี่ยวกับอะไรมีความสำคัญอย่างไรคุณสามารถไปหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะไปที่ sbs.com.au/thai ค่ะสำหรับในรายการวันนี้เราก็มีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติในออสเตรเลียแล้วก็การพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนสายอาชีพจากเชฟมาเป็นครูสอนทำครัวเชิงพาณิชย์ในออสเตรเลียนั้นทำได้อย่างไรค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องเศรษฐกิจในออสเตรเลียกันก่อนค่ะข้อมูลใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่ามีผู้คนในออสเตรเลียจำนวนมากกว่าเดิมต้องทำงานหลายงานท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS ประมาณการว่าผู้คนในออสเตรเลีย 947,300 คนทำงานหลายงานในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่สูงที่สุดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าราคาค่าสินค้าที่แพงขึ้นและค่าจ้างที่แน่นิ่งกำลังผลักดันให้ผู้คนต้องทำงานหลายงานเพื่อจะได้มีเงินพอจ่ายสำหรับสิ่งจำเป็นคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
อ
คุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องประกอบอาชีพเสริมเพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือเปล่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ทำเช่นนั้นเพราะข้อมูลใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียชี้ว่ามีผู้คนในออสเตรเลียจำนวนมากเป็นประวัติการที่ต้องทำงานหลายงานเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพในปัจจุบัน ABS ประมาณการว่ามีผู้คนในออสเตรเลีย 947,300 คนที่ทำงานหลายงานในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่สูงที่สุดคุณเกรกเจริโกผู้อำนวยการด้านนโยบายศูนย์ด้านงานในอนาคตของสถาบันออสเตรเลียกล่าวว่าการที่มีผู้คนมากขึ้นทำงานหลายงานมาจากปัจจัยหลายอย่างที่เพิ่มแรงกดดันต่อครัวเรือน
An increase in part-time and casual work, a decrease in the wages of people in terms of
มีการเพิ่มขึ้นของงานพาร์ทไทม์และงานแคชชวลมีการลดลงของค่าจ้างสำหรับผู้คนในแง่เงินที่ได้รับสำหรับงานที่พวกเขาทำอยู่นอกจากนั้นก็มีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นประกอบเข้าด้วยกันเราจึงเห็นคนจำนวนมากต้องทำงานมากกว่า1งานเพื่อจะได้มีรายได้พอกับรายจ่ายคุณเจริโก้กล่าว ABS ประมาณการว่ามีผู้คนในออสเตรเลีย13ล้านคนที่ทำงานเพียงงานเดียวซึ่งหมายความว่า 6.6% ของคนทำงานทั้งหมดกำลังทำงานหลายงานก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 สัดส่วนของผู้คนที่ทำงานหลายงานอยู่ระหว่าง 5-6% แต่สัดส่วนดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2021คุณเรเชลบาโทโลเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและคุณแม่ลูกสองผู้หนึ่งกล่าวว่าค่าอาหารสดค่าของชำและค่าสิ่งจำเป็นอื่นๆที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอและสามีต้องเพิ่มพูนทักษะอาชีพและหางานพิเศษทำเพื่อจะได้มีรายได้พอกับรายจ่าย
The grocery bill has increased dramatically and things aren't just going up like you know 30 cents or 20 cents like they're going up like
ค่าซื้อของชำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับขึ้น 9.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าที่ ABS เคยเห็นมานับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1999คุณบาโทโลเป็นเจ้าของสถานออกกำลังกายในเมืองนาวราในพื้นที่ South Coast ของรัฐ New South Wales แต่หลังโควิดระบาดซึ่งส่งผลอย่างมากต่อรายได้ของธุรกิจประกอบกับภาวะเงินเฟ้อจึงบีบคั้นให้เธอต้องประกาศขายธุรกิจแม้คุณบาโทโลจะยังคงทำงานเต็มเวลาที่สถานออกกำลังกายของเธออยู่แต่เมื่อเร็วๆนี้เธอเรียนจบอนุปริญญาด้านบริการชุมชนและเธอแบ่งเวลาที่ว่างจากงานประจำไปทำงานให้บริการการกุศลต่างๆในขณะเดียวกันสามีของเธอซึ่งทำงานเต็มเวลาเช่นกันก็จำเป็นต้องรับงานพิเศษอะไรก็ได้ที่ทำได้เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองคือมีแรงกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อครัวเรือนขณะที่ปัจจุบันมีอัตราการว่างงานต่ำทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดของ ABS ชี้ว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียสำหรับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.5% ซึ่งใกล้เคียงกับ 3.4% ของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางปีทศวรรษ1970คุณเกรกเจริโกผู้อำนวยการด้านนโยบายศูนย์งานในอนาคตของสถาบันออสเตรเลียกล่าวว่าถ้าพิจารณาเฉพาะจำนวนผู้คนในออสเตรเลียที่มีงานทำเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พลาดข้อมูลชิ้นสำคัญ
It doesn't tell us whether those jobs are part-time, full-time, whether they're good paying or not well paying.
มันไม่ได้บอกเราว่างานเหล่านั้นเป็นงานพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์หรือมีรายได้ดีหรือไม่ดีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านการทำงานหลายงานที่เพิ่งออกมานี้แสดงให้เห็นว่าคนที่กำลังทำงานฟูลไทม์ก็จำเป็นต้องหางานอื่นทำดังนั้นไม่ใช่แค่กรณีของคนที่ทำงานพาร์ทไทม์2งานหรือ3งานแต่มีคนที่ทำงานฟูลไทม์และต้องทำงานเพิ่มหลายชั่วโมงด้วยคุณเจริโกจากสถาบันออสเตรเลียกล่าวด้านคุณบาโทโลคุณแม่ลูกสองกล่าวว่าส่วนหนึ่งที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู้ทางการเงินของเธอคือผลกระทบจากแรงกดดันค่าครองชีพที่มีต่อลูกๆของเธอ
It's hard for little brains to understand money and budgeting. And my eldest son has a school.
มันยากสำหรับสมองน้อยๆของพวกเขาที่จะเข้าใจเรื่องเงินและการบริหารงบประมาณลูกชายคนโตของฉันกำลังจะไปค่ายที่โรงเรียนและต้องใช้เงิน200ดอลลาร์สำหรับ2วันแล้วเขาก็บอกว่าผมจะไม่ไปเพราะผมรู้ว่าแม่และพ่อกังวลเรื่องเงินฉันไม่อยากให้ลูกวัย10ขวบรู้สึกแบบนั้นเขาไม่ควรรู้สึกว่าเขาต้องเสียสละบางอย่างเพื่อพวกเราจะได้มีเงินพอต่อไปอีกสัปดาห์คุณแม่ลูก2ผู้นี้กล่าว
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสนะคะที่เว็บไซต์ของ SBS ไทยตอนนี้เรามีข่าวน่าสนใจให้คุณไปติดตามอ่านและฟังกันค่ะทั้งเรื่องของวีซ่าพ่อแม่ที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกไปเสียเพราะอะไรเรื่องของมดในออสเตรเลียที่ร้ายแรงยิ่งกว่ากระต่ายสุนัขจิ้งจอกและแมวป่ารวมกันค่ะรวมถึงเรื่องสิทธิลูกจ้างที่ทำงานในธุรกิจขนาดเล็กกำลังจะขอลางานได้หากประสบความรุนแรงในครอบครัวนะคะไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai หรือไปติดตามเราทาง Facebook ก็จะได้ชมวิดีโอจากเราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะไปที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงนี้มาฟังเรื่องน่าสนใจที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การหาเพื่อนใหม่นะคะเป็นหนึ่งในความท้าทายเมื่อเราต้องย้ายประเทศโดยปกติแล้วเรามักจะสร้างเครือข่ายกับคนที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่คล้ายกับเราแต่หากว่าคุณสามารถขยายวงสังคมสร้างมิตรภาพข้ามวัฒนธรรมได้จะช่วยเปิดทัศนคติให้กว้างขึ้นและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้ลึกซึ้งกว่าค่ะคุณเมลิซาคอมปาญโญนีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณผู้ฟังมีเพื่อนจากวัฒนธรรมเดียวกันกับคุณหรือไม่คะการย้ายถิ่นฐานนะคะมักมากับความโดดเดี่ยวเราจึงมักจะหาคนที่มีหลายสิ่งที่เราคุ้นเคยในการให้ความช่วยเหลือและเพื่อมิตรภาพค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการก้าวออกจากความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมจะทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปและจะสามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้มากขึ้นดร. Harriet Westcott ผู้เชี่ยวชาญด้านมิตรภาพและการย้ายถิ่นกล่าวว่ามิตรภาพข้ามวัฒนธรรมยังแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันด้วยค่ะ
When people have migrated come to Australia, they would certainly very often connect over the experiences of migration. There are different forms of migration, so
เมื่อมีคนย้ายมาออสเตรเลียพวกเขามักจะเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์เรื่องการย้ายถิ่นมีการย้ายถิ่นหลายประเภทดังนั้นเหตุผลของการย้ายถิ่นของแต่ละคนอาจแตกต่างไปการถามถึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอาจมีประโยชน์แต่ก็อาจกระทบกระเทือนจิตใจได้เช่นกันจึงอาจเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างมิตรภาพดร. เวสคอตกล่าวโดยทั่วไปแล้วเรามักจะมีความสบายใจเมื่อเราอยู่กับคนที่คิดคล้ายกับเราอย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียเช่นกัน
The problem is that you're not expanding beyond the silo that you are caught in. So in a silo, especially when we think about getting information, what happens is that
ปัญหาคือคุณจะไม่ได้ออกไปจากกับดักที่คุณอยู่โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการหาข้อมูลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออีกคนจะคิดเหมือนกันกับที่คุณคิดดังนั้นเมื่อถึงเวลาหาข้อมูลและมุมมองในการใช้ชีวิตในประเทศอื่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เพื่อนคุณรู้คือสิ่งที่คุณรู้และนั้นจะกลายเป็นปัญหาเพราะคุณจะไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในต่างประเทศศาสตราจารย์แคทเธอรีนโกเมสผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของชุมชนที่หลากหลายกล่าวและหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์คับขันและต้องการความช่วยเหลือคุณจะจัดการอย่างไรศาสตราจารย์โกเมสกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลคือหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการสร้างสังคมนอกกรอบวัฒนธรรม
This is probably the best example. Whenever you ask someone, what's the number to call for an emergency? Many people on instinct will tell you whatever number that they
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถามใครสักคนว่าเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินคืออะไรหลายคนจะบอกตัวเลขที่พวกเขาคุ้นเคยตามสัญชาตญาณฉันมาจากสิงคโปร์ดังนั้นสำหรับฉันจะบอกตัวเลข999โดยอัตโนมัติฉันจะไม่คิดว่ามันคือ000การที่มีคนรู้จักต่างวัฒนธรรมคุณจะทราบข้อมูลที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในประเทศที่คุณย้ายไปได้ศาสตราจารย์โกเมสกล่าวนักศึกษาต่างชาตินะคะมักจะรายงานว่าพวกเขาประสบเหตุ culture shock น้อยลงและปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขามีเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์โกเมสได้ยินว่านักศึกษาชาวจีนหลายคนไม่มีเพื่อนชาติอื่นเลยพวกเขามักจะติดอยู่ในวังวน
They always say, yeah, we're quite happy about international students' experience. However, the biggest regret is that we made no local friends. And that's the thing that they constantly bring back with them.
พวกเขามักจะพูดเสมอว่าใช่เราค่อนข้างพอใจกับประสบการณ์การเป็นนักเรียนต่างชาติแต่สิ่งที่เสียดายที่สุดคือเราไม่มีเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นเลยหากพวกเขาขยายแวดวงคนรู้จักประสบการณ์ของพวกเขาจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับพวกเขาในการหาเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นที่มาอยู่แบบชั่วคราวอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เกิดและโตในออสเตรเลียก็อาจจะตกอยู่ในกรอบวัฒนธรรมเช่นกันนักศึกษาต่างชาติชาวรัสเซียคุณแม็กซ์คาเชนโกสังเกตถึงเรื่องนี้เมื่อเขามาถึง
In the formative years, they form their own relationships, and it's really hard to undo. So when you hear some international students or migrants commenting on that,
พวกเขามีมิตรสัมพันธ์ที่สร้างมาก่อนหน้านี้ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาที่คุณได้ยินนักศึกษาต่างชาติหรือผู้อพยพกล่าวว่าการเจาะเข้าสู่แวดวงสังคมเป็นเรื่องยากผมเข้าใจถึงปัญหานี้ผมเคยผ่านมันมาก่อนแต่ผมต้องบอกว่าเป็นการจำกัดตัวเองของแต่ละคนซึ่งเป็นข้อแก้ตัวที่แย่มากคุณคาเชนโก้กล่าวแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณคาเชนโก้ออกไปหาเพื่อนนอกกรอบวัฒนธรรม
It really came down to curiosity and meaningful relationship because it's like thinking of a kid in a candy store. They never go for a single type of candy. They want to try everything. And when it comes to Australia,
มันเป็นความอยากรู้อยากเห็นและการหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายเหมือนเด็กในร้านขนมพวกเขาไม่เคยซื้อขนมชนิดเดียวพวกเขาจะอยากลองทุกอย่างดังนั้นทำไมต้องจำกัดตัวเองด้วยล่ะลองออกไปดูสิเราควรตระหนักว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือชาติพันธุ์เมื่อคุณจำกัดตัวเองอยู่กับแค่วัฒนธรรมของคุณคุณจะมีขีดจำกัดและพลาดการสร้างความสัมพันธ์ที่อาจมีความหมายต่อคุณได้คุณคาเชนโกอธิบายมิตรภาพนอกแวดวงของคนชาติเดียวกันวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์เดียวกันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นที่แตกต่างไป
If you have friends who are Australian, for example, that sense of belonging is actually much greater. Now, if you're hanging out with people who are exactly
หากคุณมีเพื่อนที่เป็นคนออสเตรเลียความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจะลึกซึ้งกว่ามากหากคุณออกไปเที่ยวกับคนที่เหมือนกับคุณทุกประการคุณจะไม่ได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ของสถานที่นั้นแต่คุณจะเพียงแค่ย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดไปอยู่ในที่ที่มีทิวทัศน์แตกต่างไปแค่นั้นศาสตราจารย์โกเมสกล่าวการมีมิตรภาพนอกกรอบวัฒนธรรมนะคะสามารถสอนให้เราคิดและทำต่างไปศาสตราจารย์โกเมสเป็นลูกครึ่งยุโรปและเอเชียเธอเกิดที่สิงคโปร์ค่ะและเธอพบคุณค่าของการติดต่อกับคนที่แตกต่างไปจากเธอ
I actually went out to talk to anyone. It's important to get to know the people that you are going to be close to. If you're a migrant, you're getting to know people who are different to you.
ฉันออกไปคุยกับทุกคนเลยสิ่งสำคัญคือคุณควรรู้จักคนที่คุณจะต้องใกล้ชิดด้วยคนที่เป็นเพื่อนบ้านคนที่คุณต่อแถวซื้อของที่ร้านคุณจะรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างไปคุณยังจะได้รู้ถึงสถานที่นั้นดีขึ้นอีกด้วยมันไม่ใช่แค่การอยู่ในชุมชนที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยมันเป็นการออกไปเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนที่คุณกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของมันศาสตราจารย์โกเมสอธิบายและเมื่อต้องออกจากกรอบวัฒนธรรมนะคะหลายคนค่ะกลัวและกังวลถึงความลำบากแต่อย่าให้ความกลัวเป็นอุปสรรคในการสร้างมิตรภาพ
It's like what you fear is the things you're going to miss out on the other side of the fear. Have you ever seen a kid learning to walk? It's one of the most difficult skills that we ever learn, but we never see a toddler give up. They try.
สิ่งที่คุณกลัวจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพลาดไปคุณเคยเห็นเด็กหัดเดินไหมมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เราเรียนรู้แต่คุณไม่เคยเห็นเด็กทารกยอมแพ้เด็กๆพยายามแล้วพยายามอีกจากนั้นพวกเขา ก็เดินและวิ่งได้ดังนั้นพยายามก้าวผ่านความกลัวและไปหาเรื่องสนุกสนุกคุณเพียงแค่ต้องออกไปข้างนอกพูดเรื่องตลกสร้างความสัมพันธ์ในไม่ช้ามันจะไม่สำคัญว่าคนนั้นเกิดที่ออสเตรเลียหรือว่าเพิ่งมาที่นี่เราทุกคนเป็นชาวออสซี่ออกไปข้างนอกโยนกุ้งลงบนเตาบาร์บีคิวเปิดเบียร์สักขวดและสนุกให้เต็มที่คุณคาเชนโก้กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือการอธิบายวิถีออสซี่ในเรื่องของการสร้างมิตรภาพนอกกรอบวัฒนธรรมค่ะโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ If you go and let yourselfการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
จะผันตัวจากเชฟมาเป็นครูสอนทำครัวเชิงพาณิชย์ในออสเตรเลียได้อย่างไรคุณปรางทิพย์เขียวขาวหรือคุณมะปรางที่เป็นครูด้านนี้ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีมีคำแนะนำพร้อมเผยว่างานนี้รายได้ดีแต่ทักษะที่ใช้ก็มากกว่าแค่ประสบการณ์ในครัวเพราะต้องรู้จักการบริหารจัดการนักเรียนในห้องเรียนด้วยดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ SBS ไทยพามานอกสถานที่ค่ะเราจะมาคุยกับคุณมะปรางหรือคุณปรางทิพย์เขียวขาวนะคะซึ่งเป็นครูสอนด้านคุกเกอรี่หรือว่าการทำครัวเชิงพาณิชย์ที่สถาบัน Australian Institute of Technical Training ค่ะสวัสดีค่ะคุณมะปราง
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะคะคุณมะปรางสอนเป็นครูสอนด้านคุกเกอรี่มานานหรือยังคะแล้วที่สอนอยู่เนี่ยสอนหลักสูตรอะไรบ้าง
ค่ะก็สอนมาเป็นปีที่12แล้วค่ะหลักสูตรที่สอนก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Commercial Cookery ที่ทุกคนรู้จักกันแต่ว่า ASQUA เขาให้เปลี่ยนเป็น Kitchen Management ค่ะก็สอนเซอร์3เซอร์4แล้วก็สอนดิโพลมาค่ะ
คุณมะปรางสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยหรือเปล่าคะแล้วเนื้อหาที่สอนเนี่ยคือคร่าวๆเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างคะ
สอนทั้งในครัวทั้งปฏิบัติแล้วก็ช่วยนักเรียนเรื่อง work placement ด้วยก็คือเรื่องของการหางานฝึกงานด้วยค่ะสอนทุกอย่างก็คือหลักสูตรมันก็จะมีถ้าเป็นเซอร์3เนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับทำอาหารในครัวนะคะภาคปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเบสิกอย่างเช่น food safety อะไรเงี้ยค่ะถ้าเซอร์4เนี่ยก็จะขึ้นมาอีกระดับนึงก็เหมือนเชฟปกติก็คือจะต้องรู้จักเรื่องของการสั่งของการสต็อกของwork กับเพื่อนร่วมงานยังไง culture อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของดิพโลมาก็จะเป็นเรื่องของการบริหารล้วนๆแหละก็จะเป็นเช่นแบบmanage finance within the budget staff roster อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ leadership นิดนึงเขามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ก่อนที่จะมาสอนด้านการทำครัวเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยนะคะเขามีกำหนดไหมคะว่าที่จะเป็นครูได้ในด้านนี้เนี่ยจะต้องเรียนหลักสูตรอะไรมามีประสบการณ์อะไรมาถึงจะมาเป็นครูสอนทำครัวเชิงพาณิชย์ในออสเตรเลียได้คะ
จริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยอะค่ะต้องเป็นควอลิฟายเชฟเนาะก็คือจะต้องเรียนจบหลักสูตรที่ออสเตรเลียค่ะก็คือจบเซอร์3เซอร์4ก็จบดิโพลมาคือถ้าจบแอดวานซ์ดิโพลมาก็ดีคือ วิธีนับมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้าเราจบ Advanced Diploma เราจะสามารถสอนได้ถึง Diploma ถ้าเราจบแค่ Diploma เราจะสอนได้ถึงแค่เซอร์ซีเท่านั้นก็คือ Qualification เราจะต้องมากขึ้น1ระดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าประสบการณ์จริงๆก็คือมันแล้วแต่บุคคลด้วยอะค่ะคือถ้าสมมติบางคนที่มีประสบการณ์เรื่องทำอาหารมาจากประเทศตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาต่อยอดที่นี่สักประมาณ 2-3 ปีก็สามารถเริ่มเรียนต่อแล้วก็สอนได้ค่ะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยประมาณเกือบ5ปีอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มมาสอนค่ะ
อันนี้มันต้องมีเรียกว่าหลักสูตรอะไรที่เราต้องเรียนเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารนักเรียนหรือการเป็นครูโดยเฉพาะที่ต้องเรียนเพิ่มอีกไหมคะ
ใช่ค่ะเขาเรียกว่า TAE ค่ะหรือว่า Training and Assessment นะคะก็คือจริงๆหลักสูตรเนี้ยถ้าไปอ่านรีเสิร์ชจะบอกเลยว่า 50% ของคนที่โรงเรียนจะไม่จบเพราะว่าหลายๆคนคิดว่ามันเป็นหลักสูตรที่สอนให้เราเป็นครูแต่จริงมันไม่ใช่คือเกินครึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ assessment เรื่องของการดูว่าหลักสูตรของเรามันตรงกับข้อกำหนดของ ASQUA หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกับแบบตรงกับกระทรวงศึกษาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันรายละเอียดเรื่องเอกสารเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าคำถามเนี่ยมันแฟร์กับเด็กไหมซ้ำกันไหมแล้วมันตรงกับข้อที่เขาต้องการไหมเนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะก็คือมันทำให้แบบบางคนที่มีความตั้งใจที่จะเรียน TAE แล้วบางทีกลายเป็นว่าไม่จบแล้วคือเอาคือง่ายๆไม่ต้องเฉพาะคอร์สเชฟนะคะก็คือใครที่มีความรู้อย่างเช่นเป็นช่างทำผมแล้วเขาอยากจะมาเป็นอาจารย์สอนช่างทำผมก็คือต้องไปเรียน TAE เหมือนกันเพราะฉะนั้น TAE จะกว้างทุกqualification เลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรจะสอนให้เราเข้าไปดูว่า qualification เนี้ยต้องมีอะไร
ค่ะคุณมะปรางนี่ผันตัวมาเป็นครูสอนทำครัวได้ยังไงอะคะเป็นเชฟมาก่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงครับเข้ามาเริ่มตรงนี้ได้ยังไงคะ
จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นดวงแล้วก็มันมีความฟลุกด้วยอะค่ะก็คือจริงๆคือแฟนเก่าเป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทำเป็นเชฟของเราปกติแล้ววันนึงอะคือจริงๆต้องนับไปคือช่วงมาประมาณแบบ10กว่าปีก่อนที่คุกกี้มันยอดฮิตที่แบบขอ PR ได้ง่ายกว่านี้คือคนเรียนเยอะแล้วโรงเรียนเขาอะขาดครูแล้วเขาก็เหมือนกับถามแฟนว่าเนี่ยเราสนใจไหมเดี๋ยวเขาจะสปอนเซอร์ให้เรียน TAE นี่ก็เรียน TAE ฟรีค่ะ แต่ก็คือเซ็นสัญญากับเขาว่าคือเขาออกค่าเรียนให้แล้วก็ให้เราไปเรียนแล้วก็ทำงานกับเขาปีหนึ่งไงค่ะ ก็เลยมีโอกาสได้เรียนฟรีแล้วก็ได้งานจบแรกกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยทำมาตอนแรกอะหลังจากหมดสัญญาปีหนึ่งก็ทำต่ออีกปีหนึ่งแล้วด้วยความที่ตอนนั้นอายุเรายัง under 30ยังมีความแบบ
มีไฟ
ก็คือใช่แล้วก็เรายังวุฒิภาวะยังไม่โตพอที่จะเป็นครูที่ดีได้คือมันฮึดไหลงืดเหมือนกันคือระบบในครัวมันจะเป็นไฮราคีเหมือนอารมณ์ทหารนะคะคือเราจะบอกเงี้ยแต่เวลาเรามาเป็นครูมันไม่ใช่มันเหมือนเราเป็นแม่คนอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความใจเย็นเยอะมากก็เลยสอน2ปีก่อนแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นพอดีมีอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกเดินไม่ได้ประมาณ2ปีอะค่ะแล้วก็เลยแบบพอกลับมายืนเป็นเชฟเต็มตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้แล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราอะโตขึ้นใจเย็นพอที่จะมาสอนแล้วหลังจากนั้นก็เลยสอนยาวมาเลย
สมมุติว่าคุณมะปรางบอกว่าคนที่อาจจะมีประสบการณ์อย่างโชคโชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจจะไม่เคยได้เรียนเหมือนกับเรียนเซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะมาทำงานทางด้านเนี้ยค่ะคุณมะปรางคิดว่าเขาจะมาทำงานแบบคุณมะปรางได้ไหมคะคือสิ่งที่เขาจะต้องไปหาเพิ่มหรือหลักสูตรอะไรที่จะต้องไปลงเพิ่มเนี่ยค่ะ
ก็คือจริงๆอ่ะคือมันก็มี government funding นะคะถ้าสมมติเป็นคนที่เนี้ยเป็น PR อยู่แล้วถ้าเราไม่มีวุฒิที่สูงกว่ามันมีหลายโรงเรียนที่แบบให้คนเป็น PR เรียนฟรีแต่ว่าต้องไม่ใช่แบบจบตรีมาแล้วที่นี่อะไรเงี้ยสมมติจบตรีจากไทยแต่ยังไม่มีวุฒิที่เนี้ยเราสามารถไปหาโรงเรียนได้ที่มันเรียนฟรีได้อย่างพวกเทปอะไรเงี้ยก็มีค่ะคือมันต้องมีไม่มีมันสอนไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบข้อจำกัดจริงๆใช่ถึงแม้ประสบการณ์จะเยอะแต่ว่าประสบการณ์ในฐานะเชฟกับประสบการณ์ในฐานะครูเวลาที่เราต้องมาตรวจ assessment เวลาที่นักเรียนถามคำถามที่แบบคือถ้าเราอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวอ่ะมันตอบไม่ได้เพราะในเรื่องของทฤษฎีอ่ะมันต่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีค่ะ
จากการที่เคยเป็นเชฟมาแล้วมาผันตัวมาเป็นครูเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างยังไงอะคะมีข้อดีข้อด้อยถ้าจะเทียบกับตอนนี้เราเป็นครูกับเทียบกับเมื่อก่อนที่เป็นเชฟเนี่ยค่ะ
มันก็มีความยากง่ายต่างกันคือการเป็นเชฟอะคือเหมือนกับจุดสูงของเราก็คือเราได้เป็นเฮดเชฟเราก็สั่งทุกคนก็ต้องทำตามเพราะว่าเขาก็ได้รับเงินเดือนเขาก็อยากได้งานแต่พอมาเป็นครูอะ มันสั่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องโมทิเวตนักเรียนเพราะว่ามันกลับกันแล้วอ่ะคือคัมพานีเพย์เราเพื่อให้เราสอนคนเพื่อให้คนอยากมาเรียนเพราะฉะนั้นมันต้องมีลูกล่อลูกชนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนอ่ะจุดประสงค์เขาคืออะไรความต้องการคืออะไรอย่างบางคนคืออยากเป็นเชฟจริงๆเราก็จะแบบพิเศษหน่อยนึงคือใส่เขาเยอะนิดนึงให้พิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่แบบอยากเรียนเพราะว่าไม่รู้จะเรียนอะไรอันนั้นเราก็แบบให้เขาพยายามเข็นให้มันจบเห็นเข็นให้แบบส่งงานให้ครบอะไรอย่างเงี้ยให้ทำแบบออกไปทำงานเราไม่ฆ่าคนตายไม่ทำให้คนท้องเสียอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือแบบโอเคแล้วเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเลเวลของเด็กจริง
ๆ SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
เราก็กำลังพูดคุยกับคุณปรางทิพย์เขียวขาวหรือคุณมะปรางที่เป็นครูด้านการทำครัวเชิงพาณิชย์ในเมลเบิร์นนะคะ
ถ้าจะพูดในเรื่องของลักษณะงานล่ะบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำงานในครัวยืนนานๆแล้วก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วอายุสักเริ่มมากขึ้นถ้ามาเป็นครูเนี่ยมันต่างกันไหมคะหรือว่าม
ันก็เป็นความหนักใจคนละอย่างคือสมมุติทำงานในครัวบางทีเราดีลกับตัวเราแล้วก็ทีมแค่ 5-6 คนแต่พอมาสอนเนี้ยมันมีทีมแอดมินทีมคอมพลายแอนซ์นักเรียนคือมันจะวุ่นวายกับคนมากกว่าบางครั้งอันนี้ปัจจุบันก็ยังทำเคเทอริงอยู่เพราะว่าบางครั้งอ่ะมันรู้สึกว่าเราแบบมีสเปซส่วนตัวในการที่แบบทำในครัวอะไรค่ะแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆอ่ะถ้าสนใจลองมาทำเป็นแคชชวลสัก2วันก่อนจะได้เข้าใจเพราะว่าเวลาทฤษฎีเงี้ยมันนั่งติดโต๊ะมันก็ปวดหลังเหมือนกันนะถ้าแบบนั่งเยอะเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปฏิบัติก็คือต้องเดินวนอ่ะเพราะมันต้องดูเด็กทุกคนถ้าเผลอไม่ได้เผลอบางทีสกปรกมากบางทีแบบหันนิ้วตัวเองมากหรือตีกันมากอะไรเงี้ยคือแบบเดินสรุปก็คือเดินเยอะเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันมีสลับมันมีนั่งแล้วมันก็มียืนก็ลองมาดูค่ะสนุกดี
ค่ะในการสอนนักเรียนเนี่ยนะคะอย่างที่คุณมาปรางเล่าไปนิดนึงแล้วเนี่ยพฤติกรรมนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ครูหนักใจมากไหมคะเวลาถ้าสมมติมาทำจริงๆหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะทำให้มันท้าทายมากกว่าน
ักเรียนเนี่ยแหละค่ะตัวสำคัญเลยแล้วแต่คือสาเหตุที่ทำนานมาได้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าคือเด็กก็จะอยู่กับเราไม่กี่เทอมแล้วเขาก็ไปเราก็จะเจอเด็กแบบกลุ่มใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีความยูนิคต่างกันอย่างในห้องเนี้ยที่ปัจจุบันนี้อยู่ก็จะมีทั้งฟิลิปปินส์มีไทยมีอินเดียมีมอริเชียสก็จะมีหลายชาติค่ะก็คือเขาก็จะแบบมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆให้เราแบบดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครูไม่ชอบที่สุดก็ต้องเป็นการที่แบบคนมาสายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเริ่มจับตักเตือนก่อนบางทีก็อาจจะโหดนิดนึงเนี้ยก็คือล็อกหน้าห้องอะไรเงี้ยถ้ามาสายก็นั่งรอซะอะไรประมาณเนี้ยไม่งั้นเราชะงักแล้วมันไม่แฟร์กับคนที่มาก่อนอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะเริ่มรู้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็มันก็จะมีแบบบางประเภทอย่างแบบเด็กอินเดียจะขี้ตื้อง่ายๆก็จะแบบว่าฉันมาเรียนมันเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ถ้าเด็กไทยก็จะแบบไม่ตื้อไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยก็จะเป็นแบบพฤติกรรมเนี่ยชาเลนจ์ที่เราต้องเจาะเข้าไปเปิดใจเด็กเงี้ยค่ะ
ค่ะเรียกว่าแตกต่างกันทีเดียวนะคะถ้าเกิดอยู่ในครัวก็อาจจะเดียวกับลูกทีมแค่ไม่กี่คนแต่อันนี้ก็คือนักเรียนทั้งห้องเลย
ใช่ค่ะก็เป็นนักเรียนก็คือคัสเตอร์เมอร์นั่นแหละเอาจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นคัสเตอร์เมอร์ที่แบบหลักพ่อพันแม่จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารเงี้ยเขามาทานอาหารเราออกไวอาหารเราอร่อยเขาแฮปปี้จบจ่ายเงินเขากลับมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่นี่มันคือแบบมันเมนเทนเรามันก็แบบเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเราคนนึงอ่ะเราก็อยากให้เขาแบบจบได้ดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อ2วันก่อนนักเรียนรุ่นเก่าอ่ะก็คือได้ซิติเซนชิพเราเห็นใน Facebook แล้วก็แบบโอ๊ยเราดีใจเงี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องแบบเนี่ยเรียนจบเชฟได้สปอนเซอร์แล้วก็ได้แบบ PR จนได้ citizenship ก็คือรู้สึกภูมิใจค่ะ
ในการทำงานร่วมกับสถาบันเนี่ยล่ะค่ะเวลามาเป็นครูเนี่ยก็จะเรียกว่ามีแผนกต่างๆของโรงเรียนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยหรือว่ามีการประสานงานด้วยเนี่ยนะคะมันมีความยากง่ายหรือว่ามันแตกต่างจากตอนที่เราเป็นเชฟที่ร้านอาหารเนี่ยค่ะ
แตกต่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเราก็จะมีส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นเชฟเนาะหรือเป็นเชฟระดับสูงก็จะมีแมเนเจอร์แล้วก็เจ้าของร้าน พราะว่าคนที่เขาต่ำกว่าเนี่ยเขาก็จะฟังเราเพราะเชฟส่วนใหญ่จะดุอยู่แล้วมองตาก็จะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นครูปุ๊บมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างนักเรียนระหว่างทีมstudent support ระหว่าง compliant ระหว่างเจ้าของโรงเรียนอีกอะไรเงี้ยคือเราต้องเป็นกาวเชื่อมคือถ้าเด็กไม่แฮปปี้กับ student support เราก็ต้องมาให้ feedback เขาว่าโอเคเนี่ยอยู่แบบคุยกับเด็กดีมากขึ้นได้ไหมช่วยเด็กหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกหรือว่าถ้าสมมติเนี่ยเราด้วยความที่พอเราเรียน TAE ใช่ไหมคะมันก็จะบอกให้เราอะรู้จักเช็คข้อสอบมันยากเกินไปไหมคำศัพท์สำหรับเด็กอันเนี้ยคำตอบมันซ้ำเกินไปไหมงานมันเยอะเกินไปไหมมันเกินกว่าที่เขากำหนดรัฐบาลกำหนดมาหรือเปล่าเราก็ไปให้ฟีดแบ็กคอมพลายน์ได้อย่างเงี้ยบางทีก็ช่วยโดยเฉพาะตอนนี้มันเปลี่ยนจากคอมเมอร์เชียลคุกกี้มาเป็นคิทเช่นแมเนจเมนต์มันจะมีบทอื่นๆเพิ่มมาพอสมควรอย่างเช่นวีแกนเมื่อก่อนวีแกนไม่ได้บรรจุในหลักสูตรคอมเมอร์เชียลคุกกี้นะคะอาศัยแบบส่วนใหญ่เชฟก็จะแบบได้ประสบการณ์นิดหน่อยแต่ตอนนี้มันบรรจุในหลักสูตรเลยเป็นบทนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กต้องคุกอะไรเงี้ยคือฉะนั้นข้อสอบมันจะเป็นข้อสอบใหม่เราก็ต้องช่วยแล้วเอาฟีดแบ็กไปบอกเขามันเป็นคือเป็นครูคือแบบเป็นกาวจริงๆเนี่ยค่ะ
การที่จะได้งานเป็นครูสอนทำครัวเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะมันตอนนี้เนี่ยมีความต้องการเยอะไหมคะแล้วงานพวกนี้นี่หายากหรือว่าหาง่ายคะ
มันออนดีมานด์อยู่แล้วค่ะคือเป็นที่ต้องการอยู่แล้วอันนี้ถ้าโดยส่วนตัวคือถ้ามีแบ่งร่างเป็นฝาแฝดได้ก็อย่างที่บอกคือคงจะรวยไปแล้วอะไรเงี้ยคือบางช่วงคือมันยุ่งจริงๆก็คือแบบก็ให้7วันเลยนะคือถ้าเราร้อนเงินแล้วอยากไปฮอลิเดย์สมมติแบบอยากไปญี่ปุ่นแบบเราแพ้แล้วปีหน้าเทอมนี้ฉันสอน7วันเลยรับจ็อบเยอะคือถ้าเราทำดีอะค่ะคืออินดัสทรีเนี้ยมันแคบส่วนใหญ่ครูก็จะรู้จักกันอย่างที่เนี้ยเอ้าเคยรู้จักคนนั้นด้วยหรออะไรเงี้ยคือเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรา reputation ดีอะเวลาอีกที่นึงเขาขาดคนเขาก็จะโทรมากิ้งและเธอเนี่ยมาช่วยสอน2วันได้ไหมแล้วมันก็ได้งานเพิ่ม เพราะฉะนั้น on demand ค่ะแต่ถ้าอีกแบบนึงค่ะถ้าเราสอนไม่ดีมันก็ไม่มีใครอยากจ้างเพราะฉะนั้นคือก็ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วย
ทีนี้ตั้งแต่เป็นครูมา12ปีเนี่ยนะคะมีประสบการณ์อะไรเป็นพิเศษไหมคะในการสอนที่คุณมะปรางรู้สึกประทับใจหรือว่าทำให้เราภาคภูมิใจอะไรเงี้ย
โอ้ก็มีหลายเหตุการณ์นะคะล่าสุดละกันอย่างที่บอกก็คือน้องได้ citizenship ใช่ไหมคะแล้วก็มีนักเรียนอีกคนหนึ่งก็คืออันนี้น้องเป็นศรีลังกาก็คือน้องน่ารักมากตั้งแต่มาเรียนคือแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ด้วยความที่เขาเรียนจบคือเขาหางานที่นี่ไม่ได้แล้วเขาก็เชื่อเราเพราะเราบอกว่าออกไปนอกเมืองเถอะเมลเบิร์นมันไม่ได้มีแค่นี้ออสเตรเลียไม่ได้มีแค่เมลเบิร์นไม่ได้มีแค่ซิดนีย์คือลองไปทัสเมเนียไหมคือน้องก็เชื่อแต่เนี่ยไม่ได้มีใครรู้จักในทัสเมเนียนะแต่คือน้องเขาก็ไปลุยเองเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ทักมาบอกว่าเขาได้เป็นซูเชฟแล้วนะแล้วก็ผ่านสกิลแอสเซสเมนต์ละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเขาจะเตรียมตัวแบบทำ PR อะไรเงี้ยแล้วเวลานางกลับมาเมลเบิร์นเนี่ยก็แบบฉันอยากแบบกินขนมด้วยก็จะคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยังมีลูกศิษย์หลายคนอีกคนนึงตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเป็นคนไทยแอบเอ่ยชื่อเนี่ยชื่อพี่โอว่าเผื่อดังดูอยู่ก็คือแบบตั้งเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยคือประทับใจมากทุกวันนี้เวลาเรามีเคเทอริ่งเราก็ยังเรียกหาพี่โอมาช่วยหน่อยได้ไหมคือพี่เขาก็มาก็มาช่วยเราคือมันมากกว่าคำว่าเป็นลูกศิษย์จริงๆมันเป็นพี่น้องกันแล้วในครัวมันทำงานมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ได้อยากคนที่แบบไม่ได้อยากได้คนที่แบบทำไปส่งๆอ่ะมันต้องเป็นคนที่มีใจแล้วถ้าเราเข้าขาด้วยกันอ่ะมันไปด้วยกันได้ยาวเลยมันมากกว่าคำว่าลูกศิษย์กับครู
ถ้าคนไทยคนอื่นๆเนี่ยมีความสนใจอยากจะผันตัวจากเชฟมาเป็นครูสอนทำครัวในออสเตรเลียอย่างคุณมะปรางบ้างมีอะไรที่สำคัญที่อยากจะฝากไหมคะ
มีเยอะเลยจริงๆอยากให้ลองกล้าลองเข้ามาดูกันนะคะคืออย่าแพ้ชาติอื่นคือแบบถ้าเราสังเกตดูแต่ละโรงเรียนครูอินเดียเยอะมาก population เขาเยอะเขามั่นใจในภาษาเพราะฉะนั้นอ่ะคืออยากให้เด็กไทยอ่ะปรับทัศนคติใหม่ก่อนที่เราจะทำอาหารเก่งอ่ะน้องต้องเข้าใจว่าภาษาอังกฤษมันเป็นใช้ที่นี่เราจะไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือแบบอาชีพอะไรอ่ะถ้าภาษาเราได้อ่ะเราจะไปได้ในการเป็นครูเหมือนกันในการเป็นเชฟเหมือนกันคือแบบมันไม่ใช่แค่ทำอาหารในการผ่านตัวเป็นครูอ่ะมันต้องคุยมันต้องพูดตลอดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาแบบตั้งใจแล้วเราไปทำงานเราแบบไปแฮงเอากับเพื่อนชาติอื่นเก็บประสบการณ์อย่างเงี้ยวันนึงที่ภาษาเราดีแล้วก็ประสบการณ์เราได้อ่ะลองมาด้านนี้ดูมันไปได้ค่ะถ้าภาษาไม่ดีอ่ะมันทำไม่ได้เพราะว่าเราจะเจอเด็กที่ภาษาดีกว่าเราก็จะเออไปเลยเนี่ยมันก็จะแบบเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นอ่ะคือต้องมั่นใจภาษาก่อนต้องฝึกเยอะๆไปแบบไปคุยกับชาติอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียน TAE ก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากค่ะคือมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็มี face to face อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องตั้งใจก็คือเอาเป็นว่ามันตั้งใจแล้วมันเป็น career ที่ reward เราด้วยถามว่าเงินได้เยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความเหนื่อยอะคือแบบถ้าอย่างเป็นเชฟธรรมดาเงี้ยก็แบบต อนนี้เท่าไหร่คะ27เนาะใช่ไหม27 28ปะหรือว่าถ้าเป็นแพ็กเกจซาลารีมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นครูฟูลไทม์อ่ะได้น้อยกว่าเป็นเฮดเชฟฟูลไทม์นะเฮดเชฟฟูลไทม์นี่ได้เยอะสุดแต่ว่าถ้าเรามองว่าโอเคเรามีประสบการณ์พอแล้วเราอยากแชร์เรามาทำสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เงินใช้ได้อยู่แล้วก็มันก็มีความสุขกับบ้านไปเรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดอะไรให้กับคนรุ่นหลังเราแบ่งประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังแล้วก็คือคนไทยอ่ะเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราคิดไว้มันเป็นอะไรได้มากกว่าอยู่แค่เบื้องหลังแต่มันต้องมีความตั้งใจคือถ้าเราตั้งใจเราไปได้หมดค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณมะปรางปรางทิพย์เขียวขาวนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณปรางทิพย์เขียวขาวครูสอนการทำครัวเชิงพาณิชย์ในนครเมลเบิร์นค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถตามไปพูดคุยและแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่นำเสนอในรายการ SBS ไทยนะคะแล้วก็ไปชมวิดีโอจากเราได้ทาง Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการคืนนี้ซ้ำอีกครั้งได้ที่ sbs.com.au/thai นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.